Благодаря, благодаря. Още веднъж добър вечер на всички. С радост сме заедно. Съжалявам, че не мога да влизам често, но наистина ми е много натоварено напоследък, защото съм в последна фаза на учене. Тази вечер, както видяхте от съобщението, ще говорим върху Псалом 18. И не знам дали харесвате този псалом, дали вие един от любимите, но за мен той е много специален. Защото Псалом 18 е наистина една песен на победата, песен на победителите. И както Давид пее тази песен, когато се освободил от всичките си неприятели, така един ден ние ще пеем тази песен, когато бъдем освободили от нашите неприятели. Тоест, тази песен не е само на Давид, а тя е една песен, която и ние ще я пеем. И ние ще разгледаме само първите два стиха и даже съвсем набързо ще минем през тях. И ще видим колко много неща Давид ни казва за Бога, кой е Бог за него и какво всъщност Бог прави за него, за да бъде той победител. Но аз искам да прочетем малко по-надолу в Псалма, защото когато четем неговото описание на неговите битки, на това как неприятелите му се изправили срещу него, това много ми напомня на картината, която ще видим малко преди второто пришествие. Картината, която всъщност ще представлява изпитанието на Божия народ, последния изпит на Божия народ, когато целият свят, всички хора се съберат срещу Божия народ и отвсякъде го обсъдят и отвсякъде го застрашават и искат живота му. Ако започнем да четем от стих 4, нека да започнем да видим тази картина, която Давид описва. Той говори малко хиперболично, малко преувеличено, но аз ще ви питам какво всъщност описва той в следващите няколко стиха. Връзките на смъртта са ме обвили, т.е. смъртта ме е обиколила отвсякъде. Порой от беззаконие са ме заплашили. Връзките на гроба са ме оплели. Примките на смъртта са ме стигнали, т.е. смъртта вече наближава. В отеснението се призова Господа и към Бога мой извиках. От храма си той чу гласа ми и викането ми пред него стигна до ушите му. Тогава се поклати земята и се разтресе земята. И основите на планините се разлюляха. И се поклатиха, понеже се разгневи той. Забелязвате, тук се говори, че когато Бог се надигне от мястото си да защити своя народ, какво става с земята? Земята се поклаща. Тоест, земята се разтриса, едно голямо земетресение. После казва, дим се издигаше от ноздрите му, тоест от неговите ноздри излиза облак, излиза дим. От устата му огън пояждащ. Въглени се разпалиха от него. Говори се за големи въглени, които всъщност ще валят от небето, защото Бог се е разгневил. Той сведе небесата и слезе, и мрак беше под нозете му. Въседна херовими и летя на ветрени криле. Положи за свое скривалище тъмнината, за покров около себе си тъмните води, гъсти въздушни облаци. Сещате ли се каква картина описва Давид тук? Това, което ще представлява второто пришествие, когато Господ дойде не само да избави своите, но да раздаде гняв на онези, които са се изправили срещу Божият закон и срещу Божия народ. И казва, от блясъка пред него преминаха през облаците му град и огнени въглища. Когато четем Откровение, там пише първо, че има голямо земетресение, планети се поместват, островите бягат от местата си. След това се казва, че идва едър град като един талант, който унищожава всички хора. И казва, и гръмна от небето Господ. При второто пришествие ще има глас на Архангел, Божия тръба. Всевишния издаде гласа си, град и огнени въглени. Прати стрелите си и ги разпръсна, светкавици в изобилие и ги срази. Тогава се явиха коритата на водите. Нали това казах преди малко. Островите ще бягат, планините ще се единят от местата си, реките ще пресъхнат. Тогава се явиха коритата на водите, откриха се основите на Вселената. От Твоето изобличение, Господи, от дъхането на дъха на Твоите ноздри. Тоест, когато описа тази картина, аз виждам в нея какво ще представлява второто пришествие, когато Господ дойде като избавител за своя народ, както Давид каза, ти ме избави от явна смърт, но и като един съдия, който ще накаже онези, които са издигнали против неговия народ. Онези хора, които всъщност с беззаконна ръка са решили да ликвидират Божиите избрани. Така че песента на Давид за неговата опитност е един предобраз на това, което ние ще преживеем при второто пришествие. Един ден ще кажем на Господа: Господи, ние бяхме на ръба на смъртта, но ето ти слезе от небето с град и огнени въглища и ти вдигна планините от местата им, изпразни коритата на реките, на моретата и ти наистина въздаде за нас и ни спаси. Няма да чета по-надолу, наистина е много интересен псалома. Но ние ще разгледаме само първия и втория стих. И преди да започна с първия стих, самото начало има едно описание, кога е написан, защо е написан този псалом. Псалом на Господния слуга Давид, който е говорил на Господа думите на тази песен, т.е. той е пял на Господа тая песен, в деня, когато Господ го избави от ръката на всичките му неприятели и от ръката на Саул. Това е една песен, която Давид е изпял в своята най-голяма радост. Когато вече няма страх, когато вече няма врагове, когато вече е на трона и не е беглец, ами е господар, царува заедно с Господа. Една опитност, която предстои да преживеем и ние някой ден, когато отидем в Неговото царство. Така че това са думи, които наистина говорят за една опитност, която Давид е преживял и която е добре и ние да преживеем, защото това е опитността на победителите. Това е нещо, което всеки един, който ще отиде горе при Божия престол, ще каже: ето аз като Давид победих и то не благодаря на моите умения, а защото Господ ме избави. Господ слезе и ме избави. Нека започнем с първия стих. Извинявайте, апостол. Пророк Давид или цар Давид, когато говори за своята опитност и за това, което Господ е за него, го описва по различни начини. Но първият стих говори за това, което Давид е решил да прави поради това, че вече е избавен. Какво са неговите намерения, какво е неговото желание, как да живее, защото Бог вече го е спасил, вече го е избавил. И той започва първият стих така. Любете Господи, сило моя. Забелявате ли с какви думи започва? Обичам те, Господи. Тоест, той няма нищо друго, което да каже за Бога, освен: Боже, аз те обичам. Думата, която се използва тук в първия стих за думата любе или обичам, буквално идва от еврейска дума, която означава галя или прегръщам. Тоест, нещо много лично, много интимно, много топло преживяване. Един би Давид казва: Господи, аз просто копнея да бъда в Твоето присъствие, искам да бъда близо при Тебе, аз искам да Те прегърна. Искам да направя това, което най-добре може да изрази моята любов. Хората, които обичаха Исус, когато беше на земята, често пъти изразяваха любовта си не само с думи, но и по един наистина осезаем физически начин. Когато четем Йоан 20 глава, когато Исус възкръсна, спомните си, че Мария Магдалина беше първата на гроба. И когато видя, нали, че го няма Исус, тя започва да плаче. И тогава Исус се яви, обаче тя не го позна. И нека да прочетем в Йоан 20 глава, стих 16. Тя казва: ако си го изнесъл, кажи ми къде си го положил, аз ще да го вдигна. Казва Исус: Марио. Тя се обърна и му рече на еврейски: Равуни, което значи учителю. Тя му каза: учителю. И тук някой би помислил, че просто там свършват нещата. Само че Исус се казва: не се допирай до мен. Какво искала да направи Мария? Искала да му се хвърли на врата. Искала да го прегърне, да падне, да плаче, да се радва, да сподели всичко това, което е преживяла през тези последни дни. Защото наистина това за тях е било една голяма агония, да изгубиш най-скъпия. И Исус се казва: не се допирай до мене, понеже още не съм се възнесъл при отца си. Забелязвате, Исус много добре знае как ще се изрази любовта на Мария. Тя няма само да каже Равуни или учителю, а тя наистина ще се хвърли в неговите ръце, в неговите обятия и ще се радва на това, че той е жив. Тя ще изрази любовта си по един осезаем начин. Давид казва по същия начин: обичам те, Господи. Ако мога да те прегърна, ако мога да те погаля, ако мога да изразя любовта си физически, за мен ще бъде най-голямата радост, защото ти си ме спасил, ти си ме избавил от моите неприятели. Как ли ще се чувстваме ние, когато отидем горе на небето? И когато видим Исус, той е Исус, за който сега си говорим. Но тогава го видим, както казваме, от плът и кръв. Няма ли да искаме да се хвърлим на врата му или да паднем в краката му и да кажем: Господи, колко много съм искал да се докосна до Тебе, да Те пригърна, да изразя любовта си по този начин. Четем в Матей 28 глава, стих 8 и 9. Там бяха жените и ангели се явиха на жените. И те излязоха бързо от гроба със страх и голяма радост и се завтекоха да известят на учениците, че и той възкръснал. И ето Исус ги срещна и рече: здравейте. И те кога казаха: здрасти. Но е така, като се видим казваме: здравей, здрасти. Не. Той каза: здравейте. А те се приближиха, хванаха се за нозете му и му се поклониха. Те се хвърляха в нозете му и пригръщаха нозете му, понеже нямаха как да изразят любовта си по-добре, по-подобаващо от това да му се поклонят и да го прегърнат. И той каза: не бойте се, идете къщата на братята си, че аз съм жив. Така че това, което виждаме в думите на Давид, първото нещо, което той казва: Господи, аз те обичам. Аз съм влюбен, аз имам голям купнеж да бъда близо при тебе. И той казва: любете Господи, и след това: сило моя. Забелязвате ли, той казва: ти си моята любов, ти си моя Господ, но ти си моята сила. С едно изречение той показва, че Бог за него е всичко. Той е негов господар, но той е любящ господар, той е влюбен в своя господар и той е неговата сила, той е онзи, който му дава победа. След това във втория стих Давид дава 8 описания на Бога. Вижте колко много синтезирано, само в един стих дава 8 сравнения, 8 описания на Бога за това кой е Бог за него. В първия стих той казва какво иска да направи. Той иска наистина да се поклони на Бога, иска да го прегърне, иска да изрази любовта си, иска да признае, че той е наистина неговата сила. Но онова, което ние виждаме във втория стих, е много показателно. Той просто, речника му е слаб да изрази всичко това, което Бог за него. И в тези два стиха, 9 пъти Давид използва думата мой. Той не казва: ти си Господ, ти си любов, както ние много често казваме. Бог е справедлив, Бог е свят. Ние той казва: всичко това ти си моят, моето това. Ти си моя сила, ти си моята любов, ти си всичко за мен. Нека да видим какво казва всъщност този втори стих, защото наистина той е много, много богат. Давид желая да живее в мир, в любов с Бога, да разчита на Бога за всичко, но той го изразява по много, много общ начин, много характерен начин в така детайли. И той започва: Господ е скала моя. Той не казва: Господ е канара, но той казва: не, Господ е скала моя, моята скала. Всъщност за един военен, за един войник, който се е бил в най-различни ситуации, да се биеш, когато си горе на скалата, това е най-добрата, най-благоприятната позиция. Скалата е най-сигурното място, най-недостъпното място и най-безопасното място. Така че той казва наистина: ти, Господи, си моята скала, моята канара. Ти си място, на където се чувствам наистина най-сигурен, най-безопасно. Той хвали всъщност Бог на първо място като свой Бог. Той казва: ти си мой, сила моя, канара моя. Т.е. Бог е неговия Бог. Той не говори за Бог по принцип, но говори за Бог, който е негов Бог. Но второто нещо, той говори за Бог, който наистина има определени, как да кажем, определени качества, определени прояви в неговия живот, които го описват като един, който наистина Давид се опитва да изрази чрез многото сравнения. Тоест тези всички сравнения не са Бог е това или Бог е онова, те всички се опитват да изразят нещо, което е цялостно и което Давид се опитва с много думи да ни представи тази вечер. Така, Бог мой, канара моя, извинявайте, той започва втори стих: Господ е скала моя, това го прочетохме. Крепост моя, второто нещо е неговата крепост. Крепостта е всъщност най-сигурното убежище, най-сигурната постройка, която хората са строили. Ако скалата е някакъв там камък, който стърчи някъде и не винаги ти предлага максимална сигурност, крепостта е нещо, което наистина ти гарантира, че ще бъдеш трудно достигнат от врага. Бог не само те издига на скала, не само те издига на високо, но Бог ти прави крепост около тебе и казва: не само, че ще бъдеш недосигаем, защото си високо над нещата, но ще бъдеш и защитен добре. Така че ние виждаме, че Давид описва Бог като неща, които наистина биха били с цялостно описание представили Бог като най-добрия закрилник, като най-доброто прибежище, като най-добрата сила, на която можеш да разчиташ, за да победиш. Господ е скала моя, крепост моя, и след това казва и избавител моя. Скалата и крепостта са пасивни съоръжения, нали така? Постряваш крепостта и крепостта стои там, докато не се борят. Но Господ е не само твърда скала, Господ е не само укрепена крепост, Господ е активен избавител. Тоест, Той е този, който те обгражда от всякъде, който те поставя на високо и който се погрижва тези неща да бъдат ефикасни, да бъдат ефективни. Тоест, Той казва, Бог не само ме слага някъде и казва, стой там и там ще бъде безопасност. Не, Бог ме избавя, Бог активно действа да ме спаси. Ако някой успее да пробие дупка в стената на канарата или на крепостта, Господ е там да ме избави. Така че Давид, който е военен мъж, вижте как използва своя цял опит, своите преживявания в битките и казва, Бог е много повече от скала, много повече от крепост. Той е и жив избавител. Той е този, който се намесва, дори когато нищо друго не може да помогне. След това казва, Той е Бог мой. Забелявате ли, че той говори, Давид говори за Божията сила, за Божията закрила, за Божията сигурност, но той говори за това, че Бог не само ни дава и само ни помага, но Той е нашия Господар, ние на Него служим. Тоест, когато казва Той е мой Бог, той всъщност тези думи казва Той е този, на когото аз се оставям изцяло. Аз предавам пътищите, предавам живота си и се надявам на Него. Защото само Той може да ме опази. Само Той наистина може да ме спаси от враговете ми. Бог мой казва. И след това казва Канара моя, на когото се надявам. Ако имате английска библия, ще видите, че на английски няма такъв израз. Канара моя, на когото се надявам. А там се казва буквално сила моя. Само, че изразът сила моя е преведен по смисъл. Защото думата, която е на еврейски, се използва точно като канара на надеждата, като място, което е сигурно, но което носи надежда. Така че забележете, Давид описва Бог като един, който е могъщ, който е личен, който е, носи стабилност, носи сигурност, като крепостта, като скалата, който е, носи безопасност, който наистина идва да ни избави. Той е нашия спасител, той е нашия господар, но той всъщност по същия начин е нашата надежда и опора. Не само за това, което в момента ни се случва, но ние може да кажем, а знае, че ако утре се изправи враг, моя Бог ще бъде там. Той казва, това е канарата, на която аз се надявам. Тоест, канарата винаги стои там и винаги е на разположение. Ако аз вчера съм прибягал при тая канара и тя ми е спасила, аз знам, че утре пак мога да му направя. Аз мога да разчитам на Бога. Това са думите, които той използва тук. На английски просто казват моя сила, което е малко ограничаващо в смисъла, който използва Давид тези думи. Но нашия превод добре предава идеята, че той е оная стабилност, която обаче е непреходна, която не преминава, която ще остане там и за утрешния ден, и за други ден, и ти ще знаеш, че Бог е винаги канара. Бог винаги е там и те очаква да прибегнеш при Него. Така че в тези думи наистина виждаме неговата надежда. Давид казва, аз се надявам целия ми живот, каквото и да се случи, Бог да е там за мен и аз да прибегна и да бъда на сигурно място. Канара моя, на когото се надявам. След това продължава, щит мой. Вижте, един военен мъж говори. Той току-що е победил враговете си, те първа е станал цар. Той не говори като вече певец на песни или като овчарче или като цар, който седнал на престола и не се занимава с нищо. Той говори всичко това, което е преживял, своите битки, своите изпитания, къде е бил Бог там, кой е бил Бог за него. И той казва, той не е само там, където можеш да избягаш и да се скриеш. Той е твой щит. Дори когато те атакуват в лице, директно, той ще предпази. Така че, когато говорим за Бог, който е в нашия живот, е нашата закрила, нашата подкрепа, той всъщност е този, който може да ни опази от много неща, дори да сме в най-неизгодна позиция. Знаете, когато сте на полето и врагът се идва срещу вас, единственото нещо, което военните тогава са имали, е да издигнат щита. И щита ги е спасявал от мечове, от лъкове, от всякакви други оръжия. Така че Давид казва, аз не съм безпомощен, дори когато не съм на канарата, дори когато са ме заварили на полето или са ме заварили в някакво място, където не мога да избягам. Аз имам щит и Бог е моят щит. И когато вдигна Неговото име, Той ме пази. След това казва, рогът на избавлението ми. Вижте колко много сравнения, 8 сравнения прави Давид. Рогът в Стария Завет беше тръба, извита тръба, един извит рог, който свиреше по различен начин при различни ситуации. Имаше тръба, която свиреше, примерно, събиране на стана, имаше тръба, която свиреше тревога, която свиреше за празници, която свиреше, примерно, да кажем, за някакво събрание на народа по някаква важна тема, да направят събрание, нещо да се дискутира. Тези всички тръби, те ги разпознаваха. И когато засвиреше рогът, нали, така наречения шафар се казваше, тогава хората по звука на тръбата разбираха какво всъщност се очаква да направят. И той казва, той е рогът на моето избавление. Когато засвириш за война и когато чуеш Божията тръба, Божият рог, знаеш, че идва онзи, който не губи битки. Онзи, който побеждава. Преди малко видяхте, че се казваше надолу в Псалм 18, че Бог издигна гласа си, и когато Бог издигна гласа си, тогава пред него потрепери цялата земя и всички води се отместиха и планините избягаха. Не случайно при второто пришествие се казва, че ще бъде при глас на архангел и при Божия тръба. Помните ли? И това е рогът на избавлението ни. Тръбата на избавлението. Давид казва, когато Бог затръби, врага се оплаши, врага избяга. Понякога път ние виждаме враговете ни дават върху нас, да се заструпат около нас, да са готови да ни смачка, да ни съборят, но като че ли нещо чуват, нещо ги смущава и изведнъж се разбягват и ни оставят. И той казва, аз го видях това, когато Бог затръби, той е рогът на моето избавление. Помните ли как Гедеон спечели битката срещу многобройното множество на всички околни народи, които се бяха събрали против него? Имаше 200 мъже с факли и с тръби. И когато затръбиха, това беше достатъчно, хората се разбягаха, избиха се едни други и битката беше спечелена. Така че когато Господ затръби, когато рогът на избавлението ни се чуе, никой враг не може да ни стори нищо, никой повече не може да противостои. Врагът ще бяга оплашен. И това казва Давид. Той е всъщност, когато го чуя, е най-голямата радост за мен. Знам, че съм избавен. Когато дойде този рог, когато чуя този тръбен глас, аз знам, че Бог вече е начело. Бог действа. Бог е дошъл на помощ да ме избави. И накрая казва и високата ви кула. Много сравнения, такива военни, и виждате канара, скала, крепост, щит. Какво означава висока кула? Високите кули са били правени в такива крепости, където са били защитени. Обикновено са имали кули по ъглите, то доста големи, доста високи. И те са били място, от където също се сражавали. Тоест хората също са хвърлили оттам разни предмети върху противника, който е обсаждал, или пък са хвърлили лъкове и други неща. Но знаете ли, че тези кули, които са били правени, обикновено са били склад, в който са снабдявали много провизии, много инструменти, много оръжия, които някой може да се наложи да използва по време на битка. Тъй като когато са обсаждали градовете обикновено, градовете хората се криели, защото са хвърлили камъни и други неща вътре, онова, което е било най-защитеното място и най-доброто място, и е място за почивка на войниците, е било да се качиш горе в кулата и там можеш да похапнеш, да събереш сили, да си вземеш ново оръжие, ако си изгубил твоето или ако си счупило, да отдъхнеш за няколко минути, да се върнеш обратно долу битката. Там, където врагът напира. Така че кулата е било едно място на отдих, но временен отдих. Просто да събереш сили, да се възстановиш, да се приготвиш за следващата атака и да отидеш като победител. Давид казва, той е всичко за мен, той е моят щит, той е моята сила, но той е моята почивка, той е моето презареждане, той е онзи, който ме подготвя за следващите битки. Забелязвате ли как с военни термини той описва различни преживявания, които има с Бога. И по някакъв път той се оплашвал, даже веднъж казва, че той казва на своите там войници, казва, Абе, и без друго някой ден Саул ще ме ликвидира. Тоест, аз виждам вече, че не мога да бягам вечно. Но след това събира сили и се връща обратно и продължава да отстоява, докато наистина Бог не му дава победата. Така че Бог като че ли по някакъв път не качва в тази кула и казва сега, зареди малко, забрави битката, оттегли се малко, почини си и след това ще се върнеш с нови сили. Това, което Бог прави за Давид е уникално и удивително. И той описва всички тези неща, всички тези проявления на Бога като знак на неговата любов. И той казва, Бог го направи, защото той ме обича, защото той вижда, че аз съм предан нему, аз го обичам, аз желая да му служа, аз съм се посветил на него. И Бог е моят господар. Той няма да бъде провален, той няма да изгуби битката. Той наистина ще победи. Стих 3 казва, ще призова Господа, който е достоен за хвала. Той е достоен да бъде хвален за всички тези неща. Така ще бъде избавен от своите неприятели. Как ще бъдем избавени от нашите неприятели? Не като станем по-силни от тях, по-умни от тях, знаем повече от тях или говорим повече от тях. Нека да призовем Господа, който е достоен за хвала. Нека да позволим на Бог да бъде всички тези неща за нас. И тогава наистина Господ ще ни избави. Той е този, който ще ни избави от нашите неприятели. Виждате ли колко много неща Давид всъщност споделя в толкова малко думи? Защото неговата опитност е много богата. Той събира това, което е преживял в продължение на десетина години, преследвания от Саул, на години странствания, бягания, криения и какво ли не, докато той се е опитал всячески да оцелее в тези всички изпитания. Но той казва, аз може да не съм бил това, което Бог очаква от мене, но Бог винаги е бил това, което аз очаквах от него. Той винаги е бил там и винаги осигурява това, което е обещал. И аз съм благодарен, защото ако не беше това, аз нямаше да бъда избавен. Ако Давид, който беше толкова добър военен мъж и толкова опитен, казва, аз не съм постигнал нищо, мене Бог ме избави. Колко повече ние наистина ще трябва да оценим, че ние не можем да направим нищо за себе си. Ние можем да направим много неща за другите хора, да им помагаме, да се грижим за тях, да ги напътстваме, да им разкриваме Бога, но ние през цялото време чакаме нашия избавител. И когато той дойде, той ще ни спаси, точно както спаси и Давид. Така че Давид, живееш с тази хвалба, с това възвеличаване на Бога, което той наистина казва, Господ е този, който направи всичко за мен. Като Божии деца, ние също трябва да научим тези уроци, че всичко това, което Давид казва за Бога, то е вярно и ние всички трябва да го опитаме, да го преживеем в нашия живот. Ние всички трябва да се учим да разчитаме на Бога като на щит, като на канара, като на висока кула, като на наш Господ, наш Спасител, да чакаме Неговия глас, да чакаме Неговото избавление. И ние можем наистина тогава да оценим тази безкрайна любов и да отговорим с любов. Много често ние не сме толкова привързани към Бога, както беше Давид, както бяха учениците на Исус, защото ние смятаме, че много неща можем сами да направим. Аз това го знам, аз това го мога, нали? Аз вече колко години съм в църквата, някои неща автоматично ги правим, защото вече сме ги научили. Докато Давид не беше такъв, той казваше, не, аз за всичко съм разчитал на Бог. И виждах как Бог се проявява по най-различни начини в моя живот. И Бог прави неща, които аз не мога да направя. Нека прочетем в края на Псалома, последните думи, с тях ще завършим. Стих 16 надолу. Протегна ръка от висините, от небето. Вземе, извлече ме от многото води, или многото народи, символично. Избави ме от силния ми неприятел и от онези, които ме мразеха, понеже бяха по-силни от мене. Забелязвате, Давид казва, аз знам, че те са по-силни от мене. Аз не мога да ги победя, но Бог ме избави. Те ме стигнаха в деня на бедствието ми, на Господ ми стана опора. Тоест, той е този, който ми помогна да продължавам да си бия. И изведе ме на широко, избави ме, понеже имаше благоволение към мен. Не понеже съм много добър боец. Той благоволи в мене. Въздаде ми Господ според правдата ми, според честотата на ръцете ми, възнагради ме, понеже съм опазил пътища Господни и не съм се отклонил от Бога в безчестие. Набелязвате ли, Давид казва, не защото моята сила, моите умения, моите знания, защото Господ видя, че аз съм Негов. И понеже Бог ме възлюби, Бог се смили над мен, той ме опаси. По-надолу той възхвалява Бога, че той му дава сила да воюва, че го направил способен да победи враговете си, но той казва, нищо не отменя, всичко от Бога. Бог направи това. Нека Бог да ни помогне, когато четем Псалом 18, да си мислим за онзи ден, когато и ние ще пеем хвала на Бога за това, че ни е избавил от всичките неприятели. Но нека се запитаме дали моята любов и дали моето разбиране за Бога са като на Давид. Или аз имам много неща да израствам, още да го опозная, да го преживея, както Давид го преживя. Да разберем, че Бог е всичко това не само за Давид, но Той е за нас. Ако ние разчитаме на Него, ако ние му позволим, Той ще бъде всички тези описания, които Давид дава в нашия живот. Нека Бог да ни помогне да имаме доверие в Него, да се научим да го обичаме, тъй както Давид го обичаше, и да виждаме Неговата намеса в живота си с благодарност, защото Той се радва, когато ние сме благодарни, когато ние го хвалим и когато ние оценяваме Неговата любов подобаващо. Амин.